pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
U Pamti priči danas govorimo o starim zanatima koji sve više padaju u zaborav. Jedini vunovlačar u Banja Luci Goran Irić, koji je ovaj zanat naslijedio od oca i djeda, nastoji da sačuva tradiciju svojih predaka. Reportažu pod nazivom Priča iz zanatske radionice pripremio Aleksandar Javorac.
Evo vidiš, evo ovo ti sada normalno kad je vunu ja krenjem. Normalno ja moram da hranim mašinu. I ja mašinu hranim i ona prolazi kroz 22 valjka koji odrađuju svoju funkciju da bi došlo do završetka i pripreme vune koja ti je pripremljena za prijedenje, za prijedenje koje bake predu i da bi se radili priglavci, džemperi i ostale torbe, ove koje se rade, kape i tako sve. Ovo je priprema za predenje, a ima priprema koju ja radim za dušeke i organe, jastuke, to je već drugi princip rada.
Malo je danas čuvara tradicije i ljudi koji još uvijek nastoje da očuvaju stare zanate, pa čak da i ostvaruju egzistenciju radeći neki od tih poslova. Jedan od njih je moj sagovornik u današnjoj Pamti priči, a to je Goran Irić iz Banja Luke, vunovlačar. Gorane, koliko dugo se bavite već ovim poslom? Koliko znam, ovo je porodična tradicija.
Jeste. Ovo je porodična tradicija, to se bavio moj deda, pa sam ja od dede to naslijedio i krenuo da radim, da se bavim ovim starim zanatom. Da bi održao ovu tradiciju i da ne ostane u zaboravu šta se, kako su naši stari radili i živjeli od ovih poslova, kao im se ja danas bavim vunovlačarstvom. Jer to su ti prirodni materijali s kojima se radi. To ti je, danas moraš da držiš ovce, ali su sela pustela, došlo je do raseljavanja stanovništva sa sela i oni su se povukli u gradove. Što se tiče i dan danas je ostalo dosta mještana koji žive na selu i tako pojedinci drže za svoje potrebe po koju ovčicu i kada u ljetnom periodu on to šišaju, opere se i onda se pripremi tako da u jesenjim danima donose kod nas da na preradu vune da se pripremi za pripremu za prijedenja, da se prave džemperi, prsluci, čarape. Prije se mnogo više radilo od vune, pravile su se vuneni organi, jastuci, dušeci, takozvani nadmadraci. A danas samo pojedinci rade i prave te dušeke, ali dosta što se tiče ti dušeka i organa prave kao doktori i prosvjetni ti radnici, a manji naši ljudi sa sela, a mjesto da bi oni to radili i pravili. Jer vuneni dušek je dosta bolji od ovoga dornea i ostalih tih, šta ja znam, umjetničkih vlakana i toga sve.
Gorane, koliko već godina i decenija postoji ova radnja i šta se to promijenilo do sada u samoj tehnologiji procesa ovdje i rada? Vidim, ove mašine meni izgledaju prilično staro i komplikovano. Šta se promijenilo sve u ovih godina i decenija?
Pa znaš kako, što se tiče mnogo, već dugo godina ja radim. Ja već radim 30 godina, jer kako je deda radio, ja sam odmah krenuo sa njim da to radim i tako ja već duže godina radim. Mašine su već stare blizu 100 godina. One su ostale istim principom rada. Malo je teže za održavanje, jer prije je dosta bilo rezervnih dijelova, pa se moglo nabavljati, a sada teško. Sve što treba da uradim na ovoj mašini, da otklonim, ja moram da idem kod tokara da bi pravio taj dio kad se istroši i to. Što se tiče grebena i ostali dijelova za mašine, ja moram kod svojih kolega koji se rade u okolnim državama u Republici Srbiji da idem po nabavku grebena, pa da se tako se snalazimo jedan od drugih, donosimo i pomažemo jedan drugome.
Možete li nam malo opisati sam proces proizvodnje kada neko dođe, donese vunu, šta se radi, koliko treba recimo da se pripremi i da se isprede, odnosno očešlja jedna količina vune i koliko je zaista to zahtjevno? Da nam malo opišete kako izgleda taj proces.
Pa gledajte, ja sam vam to u prethodnom primjeru dao da se to prvo mora normalno šišati ovce u proljeće i onda dolazi do pranja vune. Poslije toga dolazi kod nas, donose bake ili nije bitno koje od mušterija, donese vreću vune ili u torbi, nije bitno. I ja kad donesem, normalno ja izvažem koliko ima kilograma, onda se istrese u koš, nalaže se, hrani se mašina, nalaganje takozvano hranjenje mašine. Poslije toga prolazak sve komplet mora da prođe kroz mašinu da bi izišlo na drugi dio mašine, na koje se mota na kudelje i sa kudelja se skida i tako se pakuje. I proces sad, trajanje vune sve zavisi, trajanje procesa rada sve zavisi da li je malo kvalitetnija vuna, čistija vuna, da li nije, jer ima priprema, mora da se pripremi, da se istrga vuna da bi bila lakše za odrađivanje vune. I onda kasnije se to kada izađe na kudeljcu, onda to ide na preslicu, takozvanu onu staru, i stavlja se i žene to predu, to je ručno predu. A ako se radi mašinski ide na više mašina da bi se to odradilo mašinskim predenjem vune.
Rekli ste da su ove mašine stare skoro 100 godina, tada ovdje nije bilo na ovom području električne energije. Kako su one tada radile, na koji pogon i šta ste vi morali sad da preradite, da ih osposobite da rade na struju?
Pa prije u to doba je bilo, kad je radio moj deda, tad su bili takozvani oni arani i rađeno je na pogon preko arana. To su ti dvotaktni motori koji su radili, pogonili te mašine. Da bi kasnije, kako je civilizacija se išla naprijed, tako su došlo je struje i prelazila se na motore, na elektroprenos. I normalno da su tu kupovinom elektromotora, postavljanje vremenica, i pokret je bio jednostavniji i lakši. Start mašine je bio veoma lakši, manje buke, manje svega.
Sad, s obzirom da ovo sve radi na struju, i recite nam malo koliko je to uopšte rentabilno i s obzirom na cijene kakve su na tržištu i kakve su vaše usluge, koliko naplaćujete, a potroši se i struje, i rekli ste već da je teško nabavljati dijelove. Koliko je uopšte rentabilno i racionalno raditi sve to?
Pa veoma teško je. Mi kao zanatlije, sada takozvani samostalni preduzetnici, veoma je teško. Ja ne znam po kojim osnovama oni nas kao samostalne zanatlije ili bilo kakve u privatnom sektoru, zašto oni nama naplaćuju industrijsku struju. Jer ta industrijska struja, ja razumijem da je industrijska struja, da ja sad imam jedan vod koji men dovede i samo ja trošim tu industrijsku struju. A kad nestane na čitavom kvartu ovdje na mojoj mjesnoj zajednici, nestane ime. U mojoj ulici nestane struje, nestane ime. Znači, nije to industrijska struja. Zašto? Oni bi trebali da nema industrijske struje, da smanje kilova struje što manji, da bi više se otvaralo samostalni radnji, da bi ljudi mogli da radi, a ne da te oni nametima sve više i više opterećuju. Sa tim. Unazad 30 godina jednostavnije je bilo što se tiče i poreza, što se tiče i svega. Bilo je u kvartalnim periodima i jednostavnije je bilo doći do novca. Ti skupljaš taj novac za 3 mjeseca i platiš jedan kvartal, pa onda poslije drugima. Znači, plaćalo se krajem do 15.3. do 15.6. 15.9. i 15. do kraja 31. U godini. A sada ti je svaki mjesec i ti je, malo je teško doći do novca da bi ti održao, da platiš sve te namete koji su ti donešeni. A ne znam da li će ikada iko da malo stimuliše i da pogleda na ove stare zanate. Samo se priča, a ništa se ne daje nama. Dobro, izađe se u susret. I grad Banja Luka je izišao u susret što se tiče komunalnih taksa. Oslobodili su nas komunalnih taksa. Što se tiče sada fiskalni računa, dobro, ja kao stari zanat i tradicionalni zanat nisam podlegao fiskalnim kasama, a drugi su podlegali fiskalnim kasama. Evo sad se malo i te fiskalne kase vratile, ukinule su se i to je jedna velika pomoć što se tiče zanatlija i ostalih koji su podlegali fiskalizaciji.
Pretpostavljam da vi imate vaše stalne mušterije, vaše stalne klijente. Dakle vam dolaze najčešće ljudi? Da li su to gore Stričići, Manjača, ti krajevi gdje još ima ljudi koji uzgajaju ovce?
Da, jeste, to je tačno. Da ja imam svoje stalne mušterije, ali moje stalne mušterije polako godine nose svoje umiru. Jer to su sve stariji ljudi koji se bave sa, što se tiče prijedenjem, pletenjem i štrikanjem. To jeste, moje mušterije su Stričići, Kneževo, Hankola. Imam ja i sa ovoga dijela dole od Gradiške, Srbca, Prnjavor, Kotorovaroš i tako. Ali sve je to manje i manje. Nekad je to bilo, tu su bili redovi, čekalo se da se završi ta vuna. Bilo je zanimljivo rad taj. To je toliko bilo zanimljivo, dolaze ti mušterije sa svih strana. Čuješ svakakve dogodovštine, svega ima.
Danas je toga, nažalost, sve manje i manje. Koliko vam se često desi da i ne dođe niko danima možda ponekad?
Sad je baš da mi se desi da nemam ni jednu mušteriju danima. A moram da skupim, da platim struju, ostale smeće, poreze, osiguranja za sebe, penziono i zdravstvo, da bi ja mogu da tu sve i budem čisti, da ne bi mi došlo do zatvaranja radnje.
Kakva je vaša vizija, kakvo je vaše mišljenje s obzirom da je sve tanji i tanji stočni fond? Do kada će se ovo još moći raditi i uopšte biti na nekoj ivici rentabilnosti? Kakva je perspektiva ovakve jedne radnje?
Perspektiva je stvarno loša, jer ja najvjerovatnije da ću možda biti zadnji koji ću to da radim, čisto sumljam da će neko da nastavi, zato što stvarno, jer ovo ti je posao i zanat koji izumire, zato što je, vidite kakvo je stanje na komplet kod nas što se tiče toga stočnog fonda. Ja normalno da bih htio da proširim svoje djelatnosti, ovo sve, ali nemam mogućnosti, ja nemam ni, ne mogu to ni da odradim, zato što ne znam što je dosta preuzela sintetika, jer dosta su nas Kinezi uradili to, zato što oni prave jedan jastuk i organ dušek mnogo jeftinije nego što ga ja napravim. Ja mogu da pravim i ove i organe, dušeke, jastuke, ali sve to moram po narudžbi. Jer ja to ne mogu da napravim jednu seriju zato što nemam kome da prodam, baš rad toga što je moj jedan jorgan 150-160 maraka, a jedan kineski jorgan je 25. A radi čega? Vuneni jorgan je sada, kad ja ga napravim, moj tapetar, možeš da spavaš i ljeti pod njim, nećeš da se znojiš, a pod kineskim ne možeš izdržati ni pod prokuva i samo se, što kaže, češiš od znoja i ovoga. I što se tiče voneni dušek, ti je dobar koji ima problema sa kičmom i tako. I on ti je normalno antialergijski i sve to.
Znači, na osnovu svega toga što ste mi sada rekli, teško je pretpostaviti da će ova radnja biti ponovo u budućnosti puna ljudi, puna dogodovština, priča. Za sada će nam izgleda samo ove mašine i ovi nekoliko kvadrata pričati svoju priču i ljudima koji vama dođu u posjetu i u goste i eventualno kod neko dođe da vidi kako je ovo izgledalo sve ovdje.
Pa jeste, to će tako da bude. Ovo jedino da u nedogledno vrijeme, ne znam, daj Bože da se vrati, da se opameti ova naša mladež i da kreni, da se vraća selu i da se vraća prirodnim materijalima i da krene da rade te kućne radinosti. Ako se to ne desi, normalno da, ne znam, Ja dok sam god u snazi i dok budem mogao da radim, ja ću da radim i da ovo, ja lično neću da zatvaram jer je to tradicija koja već dugo godina ovdje datira na našim područjima i tako da ja neću sigurno to da zatvaram. A što se tiče za ostalo, postoji mogućnost da se opamete ova naša mladež pa da krene posao dalje.
Evo vidim ovdje neke interesantne predmete, preslica, vreteno, pretpostavljam da je to od dio porodičnog nasljeđa. Koliko je ovo staro sve? Evo.
Pa sve su to stari. Evo, ova preslica je stara 50 godina, jer vidite da je to sve ručni rad, da su to radili naši stari. Vretena su isto stara, ovaj točak za premotavanje za kančele, vreteno isto. I ona preslica stara preko 50 godina. I tako da to sve. Oni grebeni su stari preko. I oni su sve je to mnogo, ovo brdo i tako.
Kakav je ovo predmet? Možete li nam reći?
Može. E, to je predmet, to vam je takozvana prakljača. To su prije naše stare bake koje su i majke, koje su radile, prale, išle su na potoke i prale su, i to ti je jedna vrsta, to znaju stari ljudi šta je prakljača. A ono vam je tamo stara veš mašina.
Kako je to funkcionisalo, kako je to radilo?
Ovo vam je takozvana ja to zovem veš mašina. To je staro isto preko 50-60 godina. Tu se stavlja u veš i trljalo se, sapunom se na tom. To se donese na rijeku i stavi se i trlja se. I to baš kad mi dođu mušterije koji su starije, onda oni kaže, pa vidi otkud vam to. Pa to je normalno od moje bake i od moje majke koje su prije.
Evo da malo bliže objasnimo slušalcima radija, pošto nemamo kameru i ne radimo za televiziju, meni ovo više liči na neki ram za sliku, je li tako?
Pa jeste, da, to je tako. Zato što je to takav bio prije, nije bilo struje, nije bilo ništa da se to moglo. Jer to je jedan ram koji je imao unutra limeni dio, koji je izrezbaren da ne bi veš klizu, da bi se zadržao kad se stavi da se sapun koji je pravit prirodno, da bi se mogo da se utrlja na tome.
Na kraju ovog razgovora da rezimiramo još jednom šta dalje? Da li savjetujete vašim potomcima, da li vam oni pomažu, da li oni kažu mi ćemo to raditi i šta im vi preporučujete?
Ja bi želio da neko od mojih nastavi i da radi, ali vidi. Ja sad normalno savjetujem svojoj porodici da uče školu i da idu da studiraju, a da završe škole i studije. Ako ne bude nikakvog posla, neko od moje troje djece će vjerovatno da krene ovim putem. Nešto će se da se desi, ili će biti posla, ili će ovo tradicija neko mora da naslijedi i da krene da radi ovim putem mojim, putem kojim ja sada momentalno radim i bavim se ovim zanatom.
Da li vam oni sada pomažu kada ima posla? Da li oni već sada znaju ponešto ovdje sa vama da odrade?
Pa znaju, kako da ne znaju, ali nema, oni uče i tako da nema posla, tako da nemam potrebe da pomoć imam sad momentalno. Sve mogu sam da odradim i za kratko vrijeme.
Gorane, hvala vam puno i jedino što možemo da vam poželimo da ova radiona i ovaj stari zanat ponovo zasija starim sjajem.
E, hvala vam. Ja vam želim sve najbolje i vašoj radio televiziji.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Priča iz zanatske radionice, čiji je autor Aleksandar Javorac, koja je snimljena 2014. godine.